subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban f m-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. Waa isniin 13-ka bisha Januari sanadka 2025-ka saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan militariga Soomaaliya oo la wareegay amniga magaalada Beledweyne oo maalmihii la soo dhaafay ay ka wadeen howlgallo amni sugis iyo isbaara qaadis ah.
Ciidamadii qaranka la wareegay amniga magaalada waxaa laga samayn doonaa checkpointyo iyo border control oo magaalada cidda ka baxaysa iyo cidda soo galaysa lagu control. Haddii kalaysan ahayn waxay noqonaysaa haddaan sidaas la samayn argagixisadan la dagaalamayna inay noogu soo dhaxgambatay dadkeenna halaagto.
Waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin iyo falanqayn ku saabsan colaadda ka taagan Suudaan iyo militariga dalkaasi oo qabsaday magaalo weyn oo gacanta ugu jirtay muddo sanad ka badan kooxda RSF iyo sidoo kale wareysi ku saabsan kororka dhismayaasha badan ee Muqdisho iyo baahiyaha guryo ee ay qabaan dadka dakhligooda u hooseeyo. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna Saaka ee Caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Kooxaha dabdamiska ayaa si dardar leh axaddii shalay ilaa iyo xalay u sii waday la dagaalanka dab xoog leh oo muddo 6 maalin oo xiriir ah ka socda qaybo ka mid ah magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalkan Mareykanka. Dabdamiska ayaa xoogga saaraya 2 dab oo waaweyn oo ka ololaya galbeedka iyo bariga ka hor inta aysan bilaabanin dabaylo laga cabsi qabo inay uga sii daraan ololka dabka hadda socda. Dabka oo maanta oo isniin ah galaya maalintii 7-aad ayuu guddoomiyaha gobolka California Gavin Newsom axaddii sheegay in ugu yaraan ay ku dhinteen 24 qof. Wuxuu intaa ku daray in kumanaan guri ay ku basbeeleen halka 100,000 oo qof ay ku barakaceen. Xaafadaha uu dabka baabiyey ayaa waxaa ku jira kuwo ay ku yaaleen guryo ay deganaayeen dad hodan ahaa. Saraakiisha waxay sheegeen in ilaa iyo laba iyo toban guri ay gubteen. Diyaaradaha iyo gaadiidka dabdamiska ayaa ka qayb galaya halganka loogu jiro in dabkan la damiyo. Saraakiisha ayaa ka digay in dhammaan shacabka ku nool Los Angeles iyo hareeraheeda oo lagu qiyaaso 10 milyan ay suuragal tahay in lagu amro inay guryahooda ka baxaan. Guddoomiyaha California Newsom ayaa u sheegay telefishinka NBC News in dabkan uu u muuqdo masiibo dabiici ah tii ugu xumayd ee soo marta taariikhda Mareykanka marka loo fiiriyo khasaaraha hantiyadeed. Hay-adda gaarka loo leeyahay ee saadaasha hawada ee AccuWeather ayaa ku qiyaastay khasaaraha hantiyeed ee uu dabkani geystay ama uu dabkan hadda ka socda Los Angeles uu geystay lacag dhan ilaa iyo 105 ilaa iyo 110 bilyan oo dollar. Afayeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in wafdi sare oo dhanka ammaanka ah oo ka socda Israa'il ay axaddii shalay gaareen magaalada Doha si ay uga qayb galaan wadahadallada halkaasi ka socda ee la xiriira xabad joojinta Gaza iyo sii deynta la haystayaasha Israa'il. Wararka ka soo baxaya madasha wadahadallada ayaa muujinaya inay muuqdaan calaamado sheegaya suurtagalnimada natiijo wax ku ool ah oo ka soo baxda wadahadalladan. Wadahadallada oo Doha dib uga bilowday 7-aadkii hore ayaa waxaa dhexdhexaadinaya Mareykanka, Masar iyo Qatar, waxaana ila wareedyo ay sheegayaan in ay u badan tahay in dhinacyada ay gaaraan heshiis ka hor inta uusan xafiiska ku soo laabanin madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump 20-ka bishan January. Dhexdhexaadiyaasha ayaa rajo ka qaba in si degdeg ah loo gaaro heshiis xabad joojin ah, in gargaar bini'aadanimo la geeyo Gaza, iyo in la sii daayo ilaa 89 Israa'iiliyiin ah oo lagu hayo Gaza. Dagaalka Israa'iil iyo Hamas ee Gaza ayaa socda muddo 15 bilood ah, wuxuuna bilowday 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii 2023, markaas oo ay kooxda Hamas weerartay koonfurta Israa'iil, halkaas oo ay ku dishay 1,200 oo qof oo Israa'iiliyiin ah, isla markaana ay soo afduubatay boqolaal kale. Israa'iil ayaa iyadana weerar ku bilowday Gaza, weerarkaasi ayna saraakiisha caafimaadka sheegeen in lagu dilay ku dhawaad 10,000 oo Falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo caruur. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, warkaasi waxaad kala socoteen VOA. Aan ku bilownay, taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay inay la wareegeen amniga magaalada Beledweyne oo maalmihii la soo dhaafay ay ka wadeen howlgallo ay isbaarooyin uga qaadayeen magaaladaasi iyo agagaarkeeda. Sidoo kale, taliyaha hay-adda NISA ayaa isagana sheegay in magaalada ay ka dhisayaan maamul ay dadka ku midaysan yihiin. Hadalka militariga Soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo la furay wadada isku xirta magaalooyinka Mataban iyo Beledweyne, halkaasoo kooxo hubaysan ay dhigteen isbaarooyin caqabad ku ahaa dadka safarka ah, gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, General Oduwa Yuusuf Raaga, ayaa sheegay inay la wareegeen gacan ku haynta amniga magaalada Beledweyne oo ay ka sameynayaan baro kontrool oo lagu hubinayo dadka galaya magaalada iyo kuwa ka baxaya si aysan ugu dhex dhuumanin kooxda Al-Shabaab, loona ilaaliyo deganaanshaha iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga.
Ciidamadii qaranka la wareega amniga magaalada waxaa laga samay doonaa checkpointiyo iyo baro kontrool oo magaalada cidda ka baxaysa iyo cidda soo galaysa lagu kontrool. Haddii kalaysan ahayn, waxay noqonaysaa haddaan sidaas la samayn argagixisadan la dagaalamayna inay noogu soo dhex gambatay dadkeenna halaagto, soo maaha? Sida horeba mararka qaar u dhacday dadkeenna u dhibaateeyeen. Waxaan rabnaa marka ciidamadaas amniga sugaya ee booliiska leh, ee niisa leh, ee militariga leh, waxaan u baahanahay amniga in loo fududeeyo. See loogu fududeynaa? Waxaa loogu fududeynaa checkpointiska iyo meelaha ay joogaan in la ixtiraamo. Hubka markaad magaalada aadaysid, xeelaad degantahay amba furunta laynkaad ku jirtaa, meesha taliyaashaada iyo horjoogayaasha ku horjooga ay kugu amran inaad dhigato. Seed soo gale adoo muwaadin oo xuraha cid ku taabanaysa, aysan jirin magaaladaada soo gal. Warkaas soo macdo. Wadooyinka iyadana sidaasoo kale ciidamo ayaa loo xil saaray oo ilaalinaya amniga wadooyinka si magaaladan ganacsigeedii iyo nidaamkeedii isu socodka ugu deganaado. Taasna waxaan rabnaa iyadana arqalad inaysan ka soo laaban.
Dhinaca kale, taliyaha hay-adda nabad sugidda Soomaaliya Cabdulaahi Sambalulsha ayaa sheegay in magaalada Beledweyne aysan ku sii jiri karin xaaladda hadda ay ku sugan tahay ee kala qaybsanaanta iyo in calamo kala duwan la wato. Wixii hadda ka dambeeyana ay sameynayaan maamul lagu midaysan yahay, sidii uu yiri.
Meeshaan sidii u tahay musuu alli kartee in sida ugu dhaqsiyaha badan dhibadhis loogu sameeyo oo ay wejigan weji ka bedelan ay yeelato haddii Ilaahay yiraahdo. Annaga dabcan dadaalka aan wadno waa wax aan ummadda ugu danaynayna, wax anagu aan ku danaysanayna maaha. Waxaan rabnaa haddii hadda ka hor aan magacyo kala duwan aan kala lahayn, hadda kadib hal magac inaan wada qaadano haddii Ilaahay yiraahdo. Mana dhacayso inaan caalamo kala duwan aan ogolaano inay magaaladan ka surnaadaan. Hal calan oo heshiis lagu yahay iyo hal maamul oo heshiis lagu yahay oo nabad dhinaciisa uu haysto, una nabad dhinaciisa uu kale yahay, ayaan hagaajisanaynaa insha Allahu. Ammaan darada ban inay kusoo noqoto ma rabno. Maanta wixii ka dambeeyay tawfiiq ayaa Ilaahay na haleeshiyay, ayadaan rabnaa inaan ku mitidno. Qof kastana uu ka ilaaliyo dulduulaha, qof kastana uu ka ilaaliyo meel kasta, meel uun wax ka soo geli karaan. anagu dadka waxaan rabnaa hadday rajiiraan yihiin inay midaysan yihiin beesha meesha aan goonida u degtay hadday tahay inay midaysan tahay dadka la dega dhammaantood inay midaysan yihiin statekun inuu midaysan rabnaa anaga annaga state midaysanaan rabnaahe ma rabno state qaybsan ma rabno ma aqoolin dad midaysanaan rabnaa soomaali midaysanaan rabnaa wax lagu midaysanaan rabnaa ammaankii magaalada waa la wareegnay xarumihii dowladda waa la wareegnay midda noo dhimana waxay tahay dagaalkii shabaabka inaan aadno dalkii dimuqraadiyadiisii oo aan ku mashquulsanayn awal oo labadii sano lasoo dhaafay aan ka mashquulnay dib inaan ugu noqono furimihii dagaalka dib inaan dadkii u abaabulno
dadka ku nool magaalada Baladweyne iyo deegaanada ku dhowdhow ayaa maalmahan ku naaloonaya xaalad nabadeed kadib markii la furay wadooyinka lagana sifeeyay dhammaan isbaarooyinkii yaalay oo caqabad ku ahaa dhaqdhaqaaqa dadka iyo ganacsiga deegaanka. Ciidanka militariga ee dowladda Suudaan ayaa ku guuleystay inay qabsadaan magaalada Wadmadani ee caasimadda gobolka Al Jazeera halkaas oo muddo ka badan sanad ay gacanta ku hayeen xoogga taageerada degdega ah ee RSF ee dagaalka ay kula jiraan. Gobolkan ayaa ah gobol muhiim ah isla markaana ah gobolka labaad ee ugu dadka badan dalka Suudaan. Faahfaahinta arrintan ayuu Xuseen Barre uu wax ka weydiiyey Jaamac Faarax oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Djibouti.
Magaalada Wadmadani ee gobolka Jazeera waa gobolka labaad ee haddii la eego dad ahaan ugu badan oo ku caana beeraha. Marka gobolka Jazeera kooxdan RSF ama dacm sariic waxay qabsatay ahayd December 2023 oo hadda laga joogo hal sano. Marka aad ayay dadka reer Suudaan aad ayay uga niyad jabeen dowrka iyo kaalinta militariga maadaama ay ka baxeen markii RSF-tu ay duulaan ku soo qaaday. Taana waxay keentay in dardar horle ay dacmi sariixu hogaaminayo Xamiddi ay ku sii faafaan guulo kale ay gaadhaan ciidanku ay niyajabaan ayaa la odhan karaa. Laakiin walaal waxay ka geysteen gobolka Jazeera ee caasimadiisa Wadmadani ay tahay gabadfalo waaweyn bay ka geysteen maamul rayida ayay sameeyeen maamulka oo siduu doonan ka yeelay hantidii ay boobeen dalageedii ay gubeen kufsi waxyaalo aad moogsootahay anshaxa dadka Suudaan uga baxsan ayay ku sameeyeen oo ay inkirayaan weliba sida ay hay-adaha xuquuqda insaanku ay ku soo oogeyso. Marka waxa ay ka dhigan tahay gacan ku haynta maanta ay militarigu ay qabsadeen Wadmadani waa guushii ilbaabka u fureysay in ciidanku si buuxda haddeed ay xukunka ay ilbaabkiisii u galayaan ayaa la oran karaa maadaama ay magaaladani ama gobolkani uu leeyahay xuduud 5 gobol. Waa gobol istaraatiijiya, waa goboladii xataa waxa weeyaan kacdoonnadii isbeddelkii Suudaan inqilaabyadii laga soo abaabuli jiray xataa xorriyadii Ingiriiska. Gobolkani waa gobol aad ku caan xagga xorriyadda, marka wax weyn ayay uga dhigan tahay. Taana walaal waxa keenay ayaa la oran karaa soo dedejin guusha militariga dhowr siyaabood. Ta koobaad, toddobaadkan Mareykanku wuxuu saaray cunaqabateyn gudoomiyaha RSF-ta Xamiddi dhaqdhaqaaqiisa iyo hantidiisa dibadda taalla cunaqabateyn iyo xayiraad la saaray. Taay walaal niyajab ayay ku samaysay. Shirkada badan oo la tacaamulayo oo Imaaraadka laga leeyahay iyada idil wax la saaray, xayiraad ba la saaray iyo cunaqabateyn. Waxyaalaha oo ku dhan ayaa walaal in dacmi sariicu gacan ku hayntiisii magaalooyinkii uu haystay ay faraha ka siibteen ayaa la oran karaa.
Jaamaca, waxaad fikrad naga siisaa xaaladda guud ee dalka Suudaan oo in muddaaba dagaalo ay ka socdeen haatan waa sidee?
Iminka xaaladda Suudaan waxaa la oran karaa Khartuum ayaa lagu sii siqayaa xagga degmada Baxri lagaga soo ciidanku ay ka soo qaadayaan duulaan taliskii militariga Suudaan loogu arriminayay oo sniper ay dul joogaan agagaarkiisa ku dhan madaxtooyadii. Waa goobta ugu halista badan ayaa la oran karaa maadaama Wadmadani la qabsaday oo xaggan ay ciidamadu ka soo sinqayaan xaggan magaalada Baxri dhaadan laga soo galayo in militarigu soo hareereeyo bishan intay dhammaanba ayaa dhici karta. RSF-tuna ay sii adkaysan kari weyday inay ku siyaaso magaalada Khartuum. Marka cawaamil kalena way keenaysaa oo waxa weeyaan dowladda Mareykanka oo saaraysa awood in militariga dalka Suudaan gacan ku hayntiisa hadday noqoto madaxweynaha dooran ee Trump. Marka in Xamiddi doorkiisa hadda dhammaanayo ayay u muuqataa ka helaya ka xaaladu 2025 xagga militariga ayay saadaal naacawle u bilaabantay maadaama gobolkii khayraadka ee jasiira ay gacanta maanta ku hayaan taana ilbaab laga galayo guusha ayay u tahay.
Kaasi wuxuu ahaa Jaamaca Faarax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan Jabuuti. Wuxuu u warramayey Xuseen Barre Aadan. Waxaasi badanaya guryaha dabaqyada ah ee laga dhisayo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaado sokeeye oo hareeyay muddo ka badan 30 sano. Kororka guryaha dhismaya ee magaalada ayaa waxaa loo sabeynayaa bulshada ku nool caasimadda oo korortay iyo ganacsato badan oo Soomaaliyeed oo u soo jeestay maalgashiga dalka. Laakiin dadka dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegaya in dhismayaasha waaweyn ee ku soo badanaya Muqdisho aysan hoos u dhigin xaaladii guryeynta ee magaalada, aysan dadka u suurtagelin inay helaan guryo kiradooda la awoodo. Taa beddelkeedana waxay mararka qaar sababtaa in dadka aan dakhligooda wanaagsanayn ay xaafadaha guryaha casriga ah laga dhisay ay uga guuraan qiimaha kirada oo aad u badan darteed. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrimahan ka wareystay Cabdiwahaab Xuseen Maxamed oo ah dhaqaaleyahan Soomaaliyeed oo mowduucan cilmi baaris ku sameeyey.
Guryaha Muqdishada skyscraperska aad bay u badanayaan oo dabaqyo tiro badan baa la dhisayaa. Haddana waxaad arkaysaa dadkii inuusan guryihii kirada aysan soo jabayn inuu sii qaali garoobayaan. Waxaad is leedahay marka bilnadan cusub oo la dhisaayo miyaysan dimandigii dadka ay lahaayeen oo dadkii dalabka ay lahaayeen miyuusan haqabtiri karin baahidii dadweynaha ay u hayaan guryahaas kiraysanaad. Dunida hadda waxyaabaha ka jira badana waxay tahay guryaha dabaqyada way ka jaban yihiin guryaha villooyinka ah. Laakiin intaan baaritaanadan ku dhex jirnay waxaan ogaanay xamar Muqdisho guryaha dabaqyada inay ka qaalisan yihiin guryihii villada. Ma garan kara sababta keeni karto oo logical economic sense ma sameynayso. Oo hadda waxaa laga yaabaa qof apartment inuu ku helo Muqdisho gudaheeda $300 inuu xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho gudaheeda inuu villa kaga helo ayaa laga yaabaa lacagtaas mise lacag ka yar. Soo waa waxyaabaha aad aan markaa bartaankan ku jirnay aad aan ula cajabnay oo haddii loo eego dhinaca dhaqaale ahaan ma sameynayso wax micno ah oo siyiri sidaas ku beysgareysan ilaa hadda maanan arag. Caqabada kaloo jirta waxay tahay dadkii waxaad moodaa in barabixin ay ku socoto oo xaafadihii hore ay degnaayeen oo inay ka guurayaan oo daafaha magaalada ay u guurayaan sababtoo ah meeshii kiradii ayaa qaali ku noqotay. Qofkii ma awoodo inuu iska bixiyo oo waxaa laga yaabaa lacagtii soo gelisay bishii lacagtii soo gelisay 160 ka badan in kira ahaan looga qaato. Marka qofkii ma ismanage garan karo waxay qasab ku ah inuu daafaha magaalada dega. Qofka markuu daafaha magaalada dega haddana caqabadaha kale ku imaanaysa waxay tahay transportationkii inuu magaaladii wax walba uusan ka helaynin daafaha magaalada. Caruurtii iskuulaadka dhiganaysay hospital hadda u baahdo inuu xaggaas ka soo aado inay tahay. Soo haddana ma jirto jidad u habeysan oo qofkii u fududeyn karta haddii emergency mise iskuulaadkii iyo waxaas oo dhan. Marka waa waxyaaba aan aragnay waxaa ka mid a marka rentigaas iyo kiradaas oo kordhay darteed qofka inay ku sababayso waxyaaba badan facility badan inuu waayo oo qofkii ka noqdo meel uu markii hore home ku wacan jiray guri uu asiga degnaa inuu maanta ka noqdo qof ajnabi ka ah oo kor un ka fiirsada.
Waata marka ma waxaad leedahay dhismayaashii magaalada sida dabaqyada waaweyn oo apartments-ka loo yaqaano way badanayaan laakiin baahidii guri ee ka jirta magaalada way kaga sii darayaan oo ma yaraynayaan?
Exactly. Waa baahidii jirtay dadka u baahan guryaha ma heli karaan inay guryahan dabaqyadan dhismaayo inay kiradeeda dhiibtaan mise ay ka qayb qaataan. Soo qofkii meesha degnay baahidii jirtay ma dabooli karaan dabaqyadan hadda la dhisay. Waxaad muddaa dabaqyada inay dadka raba inay ku noolaadaan high end mise maxay nolol qurux badan inay kireysan karaan oo uusan kireysan karin qofkii kale oo normalka ahaa.
Marka ma laga yaabaa in loogu xulanayo dabaqyadan ammaankooda iyo meelaha laga dhisayo oo ah goobo loo arkayo inay yihiin goobo ka nabad qaba ama ka ammaan badan magaalada inteeda kale oo dadkan danyarta ah ee magaaladan aysan awoodin?
Waa sida tiri walaal maxamed, oo dabaqyada meelaha eriida ay ka dhismayso waa eriida oo xaafado qaar un oo ka amni badan, tasjiilaadkii qofka bini-aadanka u baahan yahayna ay ka ag dhow yihiin. Ilaa hadda ganacsatada maysan, dadka wax investigareynaya maysan investigareyn dowladeedyada magaalada. Waxaan filayaa un hal dhinac in gated society laga sameeyey oo ka yara fog qoladaasna maxalahay qof awoodi kara inuu meeshaas dega oo haddana kiradeeda iyadoo qaali ay sii tahay inuu kaga imaado eridaas inuu ka imaado haddana magaaladii soo aado oo haddana dhibaato kale ku noqonayso. Soo waa guryaha ugu badan oo la dhisay waxay ka dhismayaan eriyan dadka nabadgelyada ay ka jirto oo haddana buumin ka sameynaya tasjiilaadkii iyo waxyaabihii qofka ugu baahan yahay in laga heli karo.
Maxaa looga baahan yahay marka dowladda oo kale? Dabcan waad la socotaa oo dhaqaale ahaan dowlad aada u xoogan ma ahan oo guryo la awoodi karo bulshada u dhisi karta. Maxaa marka ganacsatadu sidee bay kaalintaas u buuxin karaan oo guryo ay dadkan bulshadan aan tabarta badan lahayn ay awoodi karaan, ay u hirgelin karaan?
Ninka ganacsadaha mar walba waa nin fiirsanaya jeebkiisa wax soo galaya. Haddii guryo uu ka dhisi lahaa dowladka magaalada iyo meelaha dadka kale maxalay ka kireysan karaan, laakiin halka caqabada u taagan waxay tahay wuxuu aaminsan yahay meeshaas dadka inaysan badankood aysan rabin oo aysan jirin infrastructure-kii qofkii maxalay hadduu meeshaas ku noolaan lahaa oo u saamaxayo inuu helo waxyaabaha uga baahan yahay. Soo qofkii ganacsaday wuxuu isleeyahay maxaad u dhisaysaa guri dabaqyo xaggaas inaad ka taagtid mise filooyin aad ka taagtid yaa kaa kiraysanayo, laana dadkii way ku yara fog tahay. Soo ninkii ganacsaday taasunba u keenaysa maahan haddii confidence uu helo oo maxalay dhinaca amniga iyo wadooyinka haddii la kordhiyo dadku iska gaari karaa 30 kilometer qofku waa kaga imaan karaa magaalada. Mida kale oo keenaysan waxay tahay magaaladii Muqdisho ummadii oo dhan baa waxaad moodaa in ay kasoo wada guurayaan goboladii iyo tuulooyinkii dadka inay kasoo kacayaano rabid organization baa aad u dhacay.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiwahaab Xuseen Maxamed oo ah dhaqaaleyahan Soomaaliyeed oo u warramayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Magaalada Hargeysa waxaa ku soo badanaya goobaha casriga ah ee dadka habeenada fasaxyada ay ku caweeyaan, halkaasoo dhalinyarada qaar ay ku qaadaan heesaha qaraamiga ah ee cuudka lagu tumo. Wariyaha V O eda ee magaalada Hargeysa Xamse Cali Jeesto oo goobahaasi booqday ayaa warbixintan nooga soo diray.
Ganacsato daayar ah ayaa fursad dhaqaale ka sameeyey goobahan caweysyada oo sannadihii u dambeeyey aada ugu soo badanayay koonayaasha magaalada Hargeysa, ha uguba badnaadaane dhinaca koonfureed ee masallaha. Goobahani ayaa aada u soo jiitay qaybo badan oo bulshada, kuwaasi oo yimaada maalmaha fasaxyada siday waqtigooda ugula qaataan qoysaskooda iyo asxaabtooda. Xamse Fuad oo ka tirsan dhalinyarada curisa meheraddan aanu ku sugannahay oo la yidhaahdo caweysiya caanageel ayaa sharaxaya adeegyada ay u qabtaan macaamiishooda.
Dadka meesha imaada dad waaweyn bay u badan yihiin iyo dhalinyaro. Dadka waaweyn waxay badankood dareemi karaysa dadka waaweyn waa caanaha iyo muqmadi. Dadka waaweyn waxay cuni karaan waxaawey cuntooyinka waaweyn. Dhalinyartuna waxay wax u yimaadaan waa caweysiyo inay ku nafisaan meesha oo ilay dhaabanaanka iyo waxaan kula ku dee relagas ku dareemaan meesha. Waad arkaysaayo waxaan kuli waa meesha weyn maasha allah. Waxaa la yidhi dadku meesha isugu imanayaan waxaa fiican in meesha dusheedu ay furnaato si caafimaad iyo hawo loo helo. Marka meesha adiga arkay hawadeedu way furan tahay. Dhalinyartu habeenada qaar caweys baa ka jira, habeenada dadka waaweyn baa iskale, habeenada dhalinyarta iskale. Dadka waaweyn habeenada qaaciga way tuntaa, family baa imaadaa, waxaan kuli waa lagu caweeyaa, cashadii baa taalla. dhalinyartuna habeenka timaadaana dee shawu baa ka jira, waxaan kuli allahuma salli cala maxamed, fanaaniin badan baa timaada si amniga wax u dhacaan. Marka waxay dee tusaale u tahay in waxaan kuli dee si amniga wax walbaba u dhacaan, si qurux badan loo helo, jawi qurux badan lagu qaato, cuntadii la helo daseef.
Hablaha iyo haweenka ayaan geestooda ka maqnayn waxayna tilmaameen in goobahani lagu caweeyo ay ku dareemaan ammaan, isla markaasna ay waqtiyadooda fasaxa yimaadaan goobahan iyagoo u wada socda kooxo kooxo arwo maxamed oo ka mid ah hablaha aanu kula kulanay goobtan ayaa sharaxaysa
adeegyo farbadan baa halkan laga helayaa waxa jira qaacigii cunto dhaqameedyadii kamankii qofkii soo qaadanaya sameecad ee gruubkiis la socda sameecad sita way ku tuman karaan waa meel juugeed aad u wanaagsan yahay oo caawis wanaagsan ugu qaadan karo meesha juugeed uu fiican yahay securitygeeduna aad buu wanaagsan yahay soo waa meel lagu caawin karo
intii aanu ku sugnayn xarumaha lagu caweeyo waxaa indhahayaga soo jiitay dhallinyaro kooxo kooxo u wada fadhiya iyaga oo ardaayo ku shitay ogdaba isla markaasna qaarkood ay tumanayaan kaban halka qaar kalena ay dhegaysanayaan kuna dheelayaan codbaahiyaal ay ka baxayso heeso ay jiibta iyo jaanta isla helayaan Xamse Cismaan ayaa ka mid ah dhallinyarada goobahan sida joogtada ah u yimaada maalmaha fasaxa wuxuuna iga waramay adeegyada ay halkan ka helaan
wallaahi dee in ofow noqota aad buu balaataa meesha anuu dhallinyarta kastamarka ku xidhan baana meherada marka wallaahi aad buu badataa nambar badan baa imaada of evaluation bay noqotaa mararka qaar laakiin haddana cuno qabatiin ma jirto waa habi baan kule meesha oo qof kastaa wajowgiisa iyo farxadiisa ku qaanay halka qofka samecadu stiya isu geysanaya waa u gaar shaaxiisiyo dee halkan alaabti waa lagu hayaa soft foodiski shaaxiyo kale waa lagu hayaa wixii kale qofku u baahnaa ayadiyo lagu hayaa waterkii sharaabadiyo kale dee waxa leerarkiyo waa leedahay fiishashka waa leedahay fiish dheer baa jiidanaysaa xaggaasoo kale iska camiranaysaa qayb gaara sameecado gaara waa la iskiista hadda lagu dhufeynayo halka jooga lagu qaadanayo saan kuu sheegay leerkiina waa leedahay agabkii leerka waa leedahay ka baqan maysiin dabkaa baktiyo moobilkii oo kale ka baqan maysid sameecadii kale u baqan maysid
dhallinyarada ku sugan magaalada Hargeysa ayaa caqabado kala kulmi jiray goobaha lagu caweeyo kaasi oo ahaan jiray goobo buuq badan balse dhallinyaradan soo kordhisa adeegyadan bannaanka magaalada lagu qabtay ayay u noqotay fursad ay ku helaan dhallinyarada firaaqo geesta kalena dhallinyaro kale ay ka heleen shaqo abuur Xamse Cali Jeesto V O A Hargeysa
haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha
gawariya hai guhadiyo adonga charago guri barwa kachoga hoska guh bilaude gawariya hai guhadiyo adonga charago guri barwa kachoga hoska guh bilaude ada gambinayo garam marai wanage ada ಗಂಬಿನಾಯೋ ಗರಂ ಮರೈ ವನಗೆ ಮಹಾಕೂಗಲ ಅಮ್ಮ ಕೂಗುದ ಹಾಜಕೂ
astaasi uu ku luqeyo Axmed Naaji ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo tan idaacaddeenni galabnimana nabadgelyo